Gepliyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radyo dinleyijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 24-nji apreli hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuwnky programmamyzda Ortiýet Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini Ukraina etkerlerini türgenleşdirmegine reaksiýa bildirdi.
Передёргиванием, переначиванием Минских соглашений. А для того, чтобы следить за соблюдением договорённостей, есть ОБСЕ.
22 апрельде Aşgabat we Türkmenabat arasynda gatnaýan otlynyň 4 wagony ýoldan çykyp agdyrldy.
Altyn Sahranyň duşunda relsden çykyp 4 wagon döngtürilip, sol döngtürilen wagonlaryň dikeltýänçe
Şor owasynyň ýaşaýjylary öz jaýlaryny bir aýyň dowamında ýumrulacağı barada duýduruş alandygyny aýdýarlar.
Geçen wagt bunu taýdyrýan gelmek geçip. Öldi häkim. Ýanak geçip. Aýlan kesip biz togam kesip dedi.
Şuwun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan odal täzelikler bilen tanış bolun. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini Ukrainanyň milli gwardiýasyny türgenleşdirmek boýunça programmasynyň gündogy Ukrainada ugatyşygy besetmek barada halkara araçlygynda gelinen ulalaşygy bozýanlygyny Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministrligine görä Lavrov bu aýplamalaryny 22 aprelde Kerry bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde öňe sürüpdir. Lavrov 22 apreldeden çykyşynda Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylyk goraýjylarynyň ýurda çağır magyny da Minsk alaşygyna başgaça çemeleşmek boýunça hereketler diýip atlandyrdy we alaşygyň bir jaý edilmegi üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bar diýip bellädi.
A для того, чтобы следить за соблюдением договорённости, есть ОБСЕ.
Birleşen Ştatlaryň 300 çemesi desantçysy Ukrainanyň günbatarındaky Lviv regionunda 20 aprelde resmi derejede başlanan türgenleşiklerde Ukrain harbiýlerini taýýarlaýarlar. Bu regionyň 1000 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýän gündogy Ukrainada hökümet güýçleriniň we ortaýetçi separatistleriň arasynda gidýän söwüşler derarly 6000-den gowrak adam helak boldy. Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Ash Carter Washingtonyň Iranyň Yemen awaryan gämeleriniň şeýleriň Hutki gozgalançylaryna ýarag alyp barmagynyň ehtimallygyna aladalanýanlygyny aýtdy. Iranyň gämeleri Yemene girmekçi bolan ýagdaýynda Birleşen Ştatlaryň olary saklamak niýeti barmy diýip 22 aprelde jurnalistleriň birin sowallaryna Carter biziň mümkinçiliklerimiz bar diýip jogap berdi we biz ol nokada ýetmedik diýip sözüniň üstüne getirdi. Şeýle-de Carteriň aýtmagyna görä Washington Tehrana ugly tutuşdurmagyň ýa-da haýsy da bolsa bir tarapa goşulmagyň makullanmajagyny duýdurupdyr. Onuň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň uçary götürüji USS Theodore Roosevelt gämesiniň Yemeniň kenar ýaka suwlaryna girip Birleşen Ştatlaryň beýleki söwüş gämelerine goşulan wagty edildi. Germaniýa kilisesiniň 23 aprelde agşamky dini ibadatda Osman imperiýasynda gyrylan 1,5 million ermenini ebedileşdirmegine garaşylýar. Ermenistanyň Eçmiadzin baş ibadatxanasynda ebedileşdirmek çäresiniň taryhda iň uly dabara boljak aýdylýar. Dabaranyň ideýany tutuş dünýädäki ermeni ibadatxanalarynda jaň hakylary we ideýany dymyşlyk pursaty eglän edilýär. 1-nji jahan uruşy döwründe 1,5 million ermeniniň gyrylmagyna we deportasiýa edilmegine köp taryhçylar tarapyndan genosid hökmünde garalýar. Türkiýe muňa garşy çykyş eder we hilak bolan ermenileriň sanynyň has azdygyny, olaryň grajdan uruşynyň netijesinde ölenligini aýdýar. Hatyň hökümet resmiýetleri ýurdun demirgazygynda käni suw almagynyň netijesinde 21 şahtçynyň helak bolanlygyny 23 aprelde aýtdy. 19 aprelde agşam Datong şäheriniň golaýynda Jangwang känine suw inende 247 şahtçy ýerin astynda işläpdi. Olardan 223 şahtçy ziýansyz saplandy, 3 adam keselhanada galýar. Halas ediş işleri 600 çemesi halas edije gatnaşypdyr. Deslapky derinlere görä käniň içine onuň daşynda ýygnanan suwun inen bolmagy ihtimal. Hıtay son kıyılarda kendilerin hoopsuluk yağdayına ün sarttırdı ama mağdançılık dünyada in hooplu senağı doğrularının bir olmağını galiyar. Кыргызстандын премьер-министри Жоомарт Оторбаев өзүнүн өзүйпөдөн чекилгенин ыйгылан этти. Кечен жылдын апрель айынан бери өкмөтү баштутунлук эден Оторбаев өз карарын 23 апрелде парламентте ыйгылан этти. Оторбаев хакыйкый демократияда хакимет монополиясынын болмол дээрлигин айтты, эми өзүйпөдөн чекилмөөнүн себептерин маалым этмеди. Оторбаевдин өзүйпөдөн чекилмеги юрдун эң улуу алтын кайны кумторун алып барган ишинин дашындагы дааваларын кайтадан башланмагына кабат келди. Пакистандын харбийлери Демиргазык Вазиристан Тире тайпалар регионунда соңку 2 күнүн давамында амалга ашырылган хова зарбаларынын нетижесинде Талибандын 47 сүйөшчүсүнүн өлтүрүлгөнүн 23 апрелде айттылар. Харбийлердин баянаматына көрө ховадан эдилген зарбалар Талибан козголоңчуларынын калааси Даттакел обосуна көнүктүрүлүптүр. Өлтүрүлгөндөрдүн санын ве шахсиетин баарлап болмады. Ауганстан менен серхеттерлешен бу кеңешлик кечмеште Бирлешен Штаттардын сүрөтсүз учурларынын зарбаларына седибар эдилипти. Соңку хүжүм Пакистандын кошунунун юртагы Талибан аракетине каршы 2014 жылдын июнь айында башланган операциянын чагында амалга ашырылды. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз.